Bueno, y seguimos en el mediodía. Ya te hemos contado que la Universidad de Santiago ha constituido un grupo de trabajo para mejorar la calidad de vida de los campus. Ayer, primera reunión, pues con asociaciones de vecinos, con representantes también de organismos como el Consorcio de Santiago, el Concello o la Agencia Galega de Infraestructuras. Y de esa reunión nos hemos quedado, bueno, pues con una gran propuesta, la creación de una red de carriles bici entre los campus y, por ejemplo, con otras infraestructuras de la ciudad como la estación. Hablamos más sobre estos asuntos con Javier Ferreira, que es gerente de la USC. Javier, buenos días.
Buenos días.
Bueno, de esa xuntanza saíron, imagino, máis propostas, non?
O primeiro que saíu é darnos un tempo para reflexionar sobre a proposta que nos puxemos arriba da mesa, sobre todo por onde transitan estes carrís. Uh-huh. Tuvo moi boa acollida a idea do uso compartido destes espazos por bicicletas e coches, porque un dos problemas é que en Santiago de Compostela, coa densidade que temos da trama urbana, pues faise moi difícil un modelo de carriles bicis independiente. E houve outra serie de propostas como a de dirixirnos ao Concello pois, para ver as líneas de bus que faciliten e que enganchen as que temos agora tanto as urbanas como interurbanas coas estacións que temos previsto poñer de bicicletas e que faciliten tamén con unha maior frecuencia a movilidade entre os dos.
Javier, unha pregunta, entón. Entendo que non se crearían, digamos, carris bici como tal, independentes da estrada, senón que serían a propia estrada.
Exactamente, esa é a nosa proposta e a proposta que nos iba a cidades como Barcelona ou Londres. Un inmenso número de quilómetros dos eventuais carris bici nesas cidades non son independentes para nada, comparten a calzada. Obviamente, para que este proxecto sexa viable, pois temos que baixar polo menos ao Campus Sur a densidade de automóviles. O Campus Sur se convertiu nun aparcaloiro e iso a día de hoxe non só fai un difícil a movilidade en bicicleta, senón a movilidade peonil. Mesmo unha persona con discapacidade dificilmente podría moverse no Campus Sur dada a cantidade de coches que dificulta incluso a visibilidade nos pasos de peóns. Uh-huh. Outra das propostas que saiu é a necesidade de facilitar a comunicación vía peonil, tendo en conta pois o deficiente estado de moitas veiras rúas, nas que estamos traballando, pero que todavía hai que traballar moito máis, e saiu unha proposta de sinaléctica para indicar os tempos de chegada a cada lugar da universidade e que vamos desenvolver en canto nos den o ok o grupo de traballo, porque agora quedamos emplazados para vernos dentro de 3 semanas e seguir continuar con este traballo.
O orzamento para todo isto, non sei se xa está disponible.
Non temos un orzamento fixado, de feito, orzamento estamos traballando agora mesmo, o noso orzamento pasa por a instalación de puntos para o préstamo de bicicletas e de bicicletas eléctricas. Estamos en contacto con varias empresas que desenvolveron iniciativas desta natureza, como a que fixo no Concello de Coruña. Estamos pendientes de que nos den os orzamentos e tamén estamos valorando a posibilidade de colaborar con entidades que podían facer publicidade a través destas bicicletas e que colaboren no financiamento das mesmas.
É dicir, que habería pois unha flota, non, de bicicletas eléctricas, entendendo que para préstamos os propios universitarios, non, a comunidade universitaria.
Iso é. Unha préstamo e ten que ser, obviamente, de bicicletas ordinarias e eléctricas tamén, porque, ademais, unha parte da comunidade universitaria, así, pero temos unha idade xa avanzada, e dada a orografía da cidade de Compostela, pois, se non temos bicicletas eléctricas, difícilmente vamos poder desplazar.
Falaba antes do campus convertido nun aparcadoiro. Habería que repensar un pouco o tráfico no campus, habería que eliminar plazas de aparcamento, haberá que ir vendo en función de como avancen as negociacións.
Pois, acaba de decirlo...
O todas son correctas.
Habería que facer todo eso. Eu creo que o que habería é que considerar o campus na medida do que. O campus é unha verdadeira xoia para a cidade de Compostela. É o pulmón natural da cidade, con equipamentos deportivos, con estética fantástica, que se ve pois moi limitada polo estacionamento que hai. É certo que este estacionamento facilita moito a chegar á zona do Sanche, por suposto, son consciente e somos conscientes, pero creo que cando se toman este tipo de medidas, ao final a cidadanía acaba valorando positivamente, ao final facilita eses procesos de rexenalación urbana, ao final aportan modernidade, e eu creo que se non se fai unha aposta decidida por isto, pois sacar un dos coches pouco vai engañar. Sí. Creo que tamén hai alternativas para parkings, e creo que tamén hai que fomentar a cultura do desplazamento a pé e dos vehículos. Creo que un dos problemas dos parkings disuasorios foi a falta de conexión coa trama de transporte urbano, da cidade. É dicir, se nos facemos parques disuasorios, temos que buscar unha fórmula para que a persoa que aparque pois, en Santa Marta chegue á cidade e a frecuencia de autobuses seja moi intensa. Se non é así, pois obviamente a xente non o vai facer.
Data para poñer en marcha todo isto, de momento a medio prazo?
Longo. A nosa intención é finais de ano, principios do ano que ven, poñer en marcha isto. E que no segundo cuatrimestre podamos ver alguna cuestión. A sinalética creo que vamos a abordarla en xa. Uh-huh. E en canto teñamos unha proposta para o alugueiro e o estacionamento de bicicletas, pois o abordaremos.
Pois quedamos entón con isto. Javier Ferreira, graciñas por facernos hoxe un oco para explicarnos todo isto.
Gracias a vos, como sempre.